It's a me,
já, yeah, mamma mía.
Nei, it's a, nei, að þú gerir það. Ok, gerir
það. Já, ég held,
að þú...
It's a me.
Ef ég svo eini sem finnst að fyndið, þá megið þið segja mér það, skilur við. Megið látum við það. Ég veit ekki hvað fyndið lengur ef þetta ekki fyndið.
Þetta var ekki þitt besta.
Nei, ég veit að þetta var... Veistu, hvað maður að segja? Ég er nýbúin að eyða einum og hálfum klukkutíma á línu mínu í ófyndnasta sorp! Nei, tók. Þannig að hómur eru dauður, nei, ég er að tóka. Ég er ekki á því, en við ætlum að býðast með það.
Já.
Það er ekki anna beint út í efni.
Mér langar til að segja... Við erum ekki villindýr.
Við erum ekki villindýr. Við erum að hitta þessu.
Já.
Mér langar til að segja frá tölvuleik sem ég búin að spila.
Já.
Hann heitir ekki Twin Peaks The Game, en by golly, þetta Twin Peaks The Game.
Ok.
Alan Wake 2.
Ah, já.
Alan Wake bakes a cake og sé jætt hvað hann góður. Þú veist, nummer eitt, klára hann áttum daginn, búin að glemma hvað hann var ógeðslega erfiður.
Já.
Fattaði svo ég verið að spila hart. Var ekki hægt að breyta. og ég var bara ekki að farin að naga fjastringunum. Ég var bara ekki að hætta á svona erfiður leikur.
Já, já, já.
Klára hann. Fyrir beinti nú tvö.
Já.
Og þetta er upplifun, sko.
Já, trailerarnir, þeir lukkuðu helviti vel.
Þeir gera það, sko. Það er svona margt úr ástnum sem gert aftur, gert betur skilur.
Já.
Oh my god, sko. Ég vil ekki að segja mikið meira. En ég vona að mann sem er spila kvot frá aftur með sem er aldur. Við sýnum það.
Ég fíla, ég veit að við erum búin að tala, en ég fíla svo mikið að vera hérna á þessu setti.
Ég er samfála.
Að taka upp, það er svo mikið svona líf, ekki núna.
Það er mánudagskvöld, það er ógæslegt veður úti, skilur við.
Það er bara eitthvað screensaver hérna bakum.
Já, það er náttúrulega cool, sko. Þetta er alveg baller screensaver, sko.
Þetta er það, sko.
Þú veist. En hérna, pældi í þessu, kæri áhorfandi skástur klusandi. Þú getur verið í tölvleikarsvöllinu.
Já.
Veist, er það ekki magnað?
Það er svolítið cool, sko.
Fimm manns bara eitthvað. Nei, menn alveg, þetta er eitthvað sem fíla. Þetta er svona eins og, hérna, þetta er eins og verið í hérna, svona talk show. Hérna, þú veist, eitthvað svona
beifandi,
fólk að baku við eitthvað skilur hefum þetta aldrei gest, þú veist að ég held að einhver krakja einu sinni eitthvað við erum að glirinu, sko, en bara eins og
lokaðum á hann fljótt
já, eitthvað, hefði afsikið, pása Scram, M-Scray
Já, þetta er gaman að þessu
hérna,
þannig að ef að þú hittir á réttan dag
já
og rétta tímasetningu, þá gæti þú verið í skoti tölvegjarspöldsins.
Pældi því, maður. Þannig að, þú veist, ef við erum að gósta þig og, hérna, þú erum ekki að svara þér, þú erum að koma hingað. Jæja, ef þú fara að spila, nei, ef þú fara að horfa á bíómynd.
Yeah.
Ætla heldur við erum búin að horfa á bíómynd.
Þeir búin, já.
Þetta er held ég 12. eða 13. umurlegar tölvegjar kökmyndir þáttunarnakar.
Já, það hefur sniðut eða hefur fakt tjekka
það. Það hefur mjög sniðut, Gunnar, það hefur mjög sniðut. En ég eins og önnulega læta í hendur annara að hérna, fakt tjekka fyrir mig. Ömurlegar tölvuleikakvikmyndir er einn af mínum uppáhalds þáttum. Þetta er svo, það er svo margt sem hægt að ræða í þessum þáttum.
Mm-hmm.
Og ég verð að segja, ég var smá vonsvikin.
Vegna hún er ekki ömurleg.
Hún er ekki ömurleg.
Já.
Mér langar að sjá Stinger, sko.
Já, ég meina, var ekki, hey, být, það var að koma út þarna Five Nights at Freddy's bíómyndir.
Já.
Hún fekk ekki góða dóma.
Hún er fá svona solid fjóra.
Já. Meina, það er von.
Það er von, en Gunnar.
Já.
Mér langar ekki til að sjá Five Nights at Freddy's bíómyndir.
Gerðu það fyrir podcastið?
Ok, sjá til.
Ég spilaði Resident Evil fyrir því, Arnór.
Vá Vá
Mér langar samt pínu að spila Five Nights at Freddy's leikina
Ég veit ekki eins og hvað þetta er Þannig að segja sko
Þetta er,
þetta er bara kultúrál fenómenon sem bara búið að fara fram um mér.
Já, þetta er, þú veist, þetta er algjörlega hann. Ég sá bara eitthvað svona let's play.
Mm.
Þú veist, er basically af þessu sem ég sá, þá er bara fastur inn í einhverju herbyggi og þarf það svona skipta milli myndavélana og athuga hérna loftreististokkana og svona hvort þessi að koma það að hann.
Pinnacle of gameplay bara.
Já, klálega.
Það er bara svona, já.
Erum við að vera gaman að taka fyrir, þetta er stuttilegir.
Já.
Maður geti eða drispa alla af á einu tveim kvöldum.
Ok.
Og bara svona, hvernig var þetta? Er þetta lifts it up to the hype?
Já, meina, við skulum bara, veistu hvað? Þetta nú ætli að snúa þessu.
Já.
Fyrir podcast, þú veist. Snúa þessu eins og sem svo. Ef þið viljið að við tökum fyrir Five Nights at Freddy's, þá megið þið bara endilega senda okkur. Ég held að það sé bara best afgreða svo leir.
Það var auðvitað góða klippur af okkur.
Eflaust.
Logandi hættum.
Eflaust, sko. Já. Ég held að við getum bara afgreða svo leir. Bara, veist, ef að pöpullin vill þá gerum við það. Einhvern veginn svona vorið 2026.
Já.
Getum búið til þessu þá.
Ég get ítt á þetta. Svo
já.
Fengið þetta ítt fram að í dagskráni.
Já, þú heldur það.
Já.
Þú heldur að setja með okkar dagskrávaldi sem þóttum við það.
Pínu.
Herru, við ætlum að tala
Super Mario
Bros.
Já.
Nýjasta töluleikakommyndin fyrir utan Final Series.
Já.
Og gaman að segja fyrir því að þetta er tekjuhæsta töluleikakommynd allar tíma.
Já, það fór eitthvað yfir miljard.
Fór yfir miljard. Og hún er næstu því miljard á undan. Númer 2. Warcraft er með hvað kringum hvað 400 miljón dollara í worldwide.
Já.
Hérna sölum.
Mm.
Og Super Mario er með 1,3.
Jesus.
Þetta er hella, sko.
Já, líka með þess að hafa fór alveg helviti mikið púður í Warcraft.
Já, maður. Haldið var gæðin sem búðum Warcraft. Svo komur ykkur tvei bræður. They're brothers. Og bara geta þeir lifandi.
Ykkur píparar.
Og þú bara ekki að, þú veist, ekki bara CGI, heldur ógæslega mikið af make-up, skilur. Þú veist, bara þurfum að gera svo mikið og svo komur ykkur fangin píparar rústa þér. Áfram gakk, sko.
Líka, Warcraft með risastóran sagna heim baku sig. Versus tveir píparar úr Queens sem eru eiginlega ekkert með eitthvað að þannig sér sögur nema ó nei, skjálbakan tók prinsessun aftur. Það er basically it.
Já, ég veit það.
Það er gott hjá þeim.
Ja, bara hey, you do you sko, you do you boos. Hún kom út 5. apríl í ár.
Já.
Skrifuð af Matthew Fogel sem á inni kreditt sinn Big Mamas, Like Father, Like Son og verri, The Lego Movie myndina.
Já, áhverst.
Þannig, þú veist, ég veit ekki hvort þú, ég veit ekki, núna veit ekki hvort þið hefur séð Big Mamas, Like Father, Like Son.
Nei.
Hún kemur 2011 og þetta er arfa slökk kvikmynd.
Ég held fyrst þú tala um þetta verið svona Big Mamas House, sko.
Já.
Er þetta það?
Þetta er The Sigma.
Æ.
Þetta er mjög þrjú.
Ég vissi ekki að það
hefði. Þetta er þrjú.
Ég vissi ekki að það hefur verið gerða þrjár.
Það voru gerða þrjár. Eða fjórar, sem maður ekki, sko.
Þið minn góður.
Höfum við á tandur hennu. Big Mamas House 1, snilt. Frábær kvikmynd. Númer 2, Like Father, Like Son. Þú veist, Lego Movie 1, geggjuð. Lego Movie 2.
Já, þetta er áhugavert að hann hafi skrifað þetta.
Þú veist. Nintendo er bara ekki að koma að gæja þess að skrifa hérna supermyndina. Bara ekki að herðu. Ég fór í bíóra 2011 og sá verstu kvikmyndir lífsmíns. Ég segi að við hingjum í hann ekki.
All right, já.
Leikstýr af þremur mönnum, þetta er teiknum kvikmynd, þannig að það eru þar leikstýr bent. Er Aaron Horvath, Michael Jelinek og Pierre Leduc. Ég veit ekki hvað ég sagði það. Það skiptir engum máli. Þetta er bara
einhverju nobodies.
Hvernig
er það? Þegar þetta leikstýra teiknumynd, ertu þá bara svona bak við, þú veist, hönnun eða teiknaran í tölfunni, svona nei, aðeins meira svona hoppa aðeins hærra.
Sko.
meiri innlifun í andlist.
Sko, ég held að sé meira verið að leikstýra rattleikurum og svona almenn bara vision fyrir verkefnið.
Ég ger, it was a joke.
Já, ég bara, ég vil ekki tökum mér svona.
Nei, ok.
Ég vil ekki tökum mér svona.
All right.
Allá, hérna.
Viltu renni yfir sögutráðin?
Ég skal gera það.
Veistlega með okkur.
Og hérna, þetta er eins og með allar kvikmyndir sem við völdum, þá mjög erfitt að sjóða saman sögutráðin. Þannig að ég ætla bara að gera eins og hérna í Rick og Morty.
Já.
Þetta er hérna að það sem að Bird Person er að giftast Tammy og Rick með ræðuna.
Já.
Eka, when I first met Bird Person, eka, ramble, veer off, eka, and improvise. Ná, hann kastar að byrja að byrja. Ætla að gera svipað. Og hérna, ég ætla að prófa, ég ætla að reyna á Þolmörk YouTube og hérna sína gameplay myndinni. Skilur du?
Ok.
Þetta er húst, þetta
Ætta að sleppa,
svo. Ég held að.
Það er svo margur að taka að fyrir, sko.
Bara eitthvað, YouTube, allir eru að gera þetta.
Slökkt á hljóðunum, mögulega.
Snýtt. Herðu, bræðurnir Mario og Luigi hætta í vinnum sínum til að starta pípara fyrirtæki. Þegar þeir bregða sér ofan í yður Brooklyn til að stoppa leka, eru þeir fluttir í framandi undarveröld fulla af sveppum. Veröldin sem Mario og Luigi lenda í veröld flókinar pólitíkur og launráða. Peach, prinsessa, háir langt og erfitt stríð gegn stríðsherranum Bowser sem á fullu að safna stjörnum til að geta gifst Peach. Mario þarf heldur betur að sanna sig og Luigi lætur fanga sig næstu í strax. En bræðurnir ganga langt til þess að frelsa heiminn. Takk.
Solid.
Takk fyrir.
Já, þetta er bara fín samantekt.
Það ekki?
Jú.
Þú veist. Þessi mynd er klukkutum og 20 minútur, sko.
Já.
Hún er ekkert mikið lengur það.
Nei.
Klukkutum og 30, eskaf af runtime.
Já.
Og myndin búin bara klukkutum og 18, sko. Þá kemur bara tíminn að kreditlisti. Og ekkert post-kredit, þá því.
Nei.
Myndin bara búin.
Ég var með, sko, þegar ég var að horfa hana, þá ég pikkaði mitt upp á þetta, hvað kreditlisti var viðbjörslega langt. Mm-hmm. Þannig að ég var eitthvað svona fast forða alltaf 10 sekundur í einu.
Ja.
Svona, aðja, hvað er end kreditlisti atriði?
Já, hvað er þetta? Ha.
Það er ekkert að gerast. Það er bara eitthvað skjár með fólki.
Já. Svo svona, ég fóða kannski langt og þetta er svona mid-credit. Fólk tilbaka, mid-credit er búið og svo bara að kemur bara listin og þú bara, what the fuck, hvað er aðeins mitt?
Nei, ég veit ekki hvernig ég nefnti því ekki.
Svona. Nei, þetta er sko, ég man ekki hvenær ég lenti í þessu. Þú veist það sem maður er með svona, nei, það er post-credit, ég veit það, skilur. Spólar. Svo kemur bara New Line Cinema eða Universal.
Já.
Og bara fade to black og ég bara að býta það og er svona, nei, herri, þetta lítur að vera svona mid-credits spóla þetta baka, skilur maður er eitthvað úst með breyðsum spóla ok, henni hvað það klarast mid-credits, maður er bara og svo bara, credits af, úst, mid-credits og credits, svo skrítið konceptum
já, það er það
fucking Marvel, í alvöginu talað, sko
já, þeir eru það svona eðlöðu þetta fyrir öllum
mikið, ég með mikið trust issues að fyrir bíó í dag, sko. Veist, fór að killa sig the flower moon.
Já.
Martin Scorsese. Hann bara ekki hendi í mid-credit-atri það sem að, þú veist, hérna
oh my God.
Þú veist, hann er búin að vinna mikið með hérna, Robert De Niro og Leo DiCaprio. Svo er Robert De Niro og Leo DiCaprio og bar og svo kemur Al Pacino. I'm putting together a team. Þú veist, eitthvað.
Hvernig var það? Í hérna, þetta er Departed.
Já.
Þegar hérna Mark Wahlberg.
Já.
Skítur Damon. Spoiler.
Myndið var 2006, sko, hann að hann ekki á fokk, já.
Var það kredits?
Nei, myndin er ekki búin, sko. Nei. Það er alveg góðar 40 myndir eftir, sko. Nei.
Nei,
þetta var. Hún er alveg fokk löng, sko.
Já, þetta var lokaðrið.
Nei.
Jú.
Gunnar, ég er búin að sjá þetta partit svona 80 sinum. Þetta er ekki lokaðrið, sko. Þetta er að kíkja. Hann skýtur hérna DiCaprio.
Já.
Nei, byrju. Já! Þegar að Mark
Wahlberg.
Jú. Það er endurinn. Svo kemur rottan. Hún er svona symbolísk.
Já.
Nagar í begluna, skilur við. Nei. Okay. Og svo fer hún yfir hérna. Og þá kemur lagið og jú, passar. Það er okkar að drýmið þar.
Mark Wahlberg í, ég var ekki, bláum og svona neti eða eitthvað á skónum.
Já.
Og í einhverju rauði, er hann góður.
Hann er svona galla, já, mitt, já.
Hilmiki, sagði. Herru, allá.
Gengur komið. Sko.
Leikararnir.
Manst þú, já, þegar það var kynnt að það var Chris Pratt og Charlie Day sem átti að leika Mario Luigi?
Það fór algjörlega fram hjá mér að Charlie Day hefði verið valið sem Luigi.
Já.
Ég var meira svona bara ha, Chris Pratt Mario?
Já.
Það mjög þú veist, balls í ákvörðun. Þú veist, mér fannst hann eða bara ekkert merkilegur.
Nei.
Og ég hata Charlie Day.
Já, þetta er hérna, þetta er skoðun sem er mjög erfitt að hlusta á. Sko, ég manum eftir þessu þegar þetta var kynnt að Nintendo Direct það sem fyrirtæki, jafnan, kynna tölvuleiki. Hann var Nintendo bara, þú veist, bara í fucking hérna fílabeinu stöðnum sinum, bara ekki að veitir hvað verið geðvikt að bara búa til Mario mynd og hafa Chris Pratt sem Mario og bara Charlie Day sem Luigi bara gerum þetta skilur og kynna alla leikarana eftir hvað raunum byrja held ég á Jack Black
Já.
Svo kemur annir til að Joy svo kemur eitthvað ég held mér að segja hérna Fred Armisen sem Cranky Kong hafi verið á undan skilur
Já.
Og svo endar þetta Charlie Day leikur Luigi og svona big reveal er að Chris Pratt leikur Mario og þetta var svona þetta var bara ha
þetta var svo mikið bara svona ok, bara Nintendo hefur bara að hugsa, ok Guardians of the Galaxy
Já.
So hot right now hana, dyrka allir
Já.
Star-Lord
Já.
Ok, hann er ítalski píparinn
frá...
mér hætti þetta að vera svo, þú veist hann stóð sig ekkit illa ég er ekkit að segja það
nei, alls ekki sko,
mér hætti bara ekkit eftir þetta verður
nei, ég er sammála og ég er enni sko, þú veist Ég náttúrulega mikill, ég forfallin Charlie Day aðdáandi, sko
Hatt.
Og það hérna bara, veist Ég búinn að horfa á alveg vandralega mikið af sönni síðast að bara árunu, skilur
já, já.
Og hérna, þetta eru bestu þetta sem að vera búin til Ef þið ekki búinn að horfa á álega sönni í Philadelphia Hættu því, svona stið gerum hún Slökkt á tölvækjarsfötinu Og farið beint að horfa á álega sönni í Philadelphia
Shut up
Já, sorry En þú veist þannig að Sko, ef við förum bara einmitt Já, kannski tölum að spytur um það eftir Fyrir bara við kartana eins og erum Ég samlum með Mario Ekkert eftir þetta verður Þetta er bara úst, þetta er aðall kartu kaumundurnar Og ég man eiginlega ekki eftir einustu línu
Nei, ég raun ekki
Þú veist, ég horfði á þessu mynd fyrir sko Það eru tveir klukkutum að segja Það er ekki lengra að segja sko Charlie Day, Luigi var bara ekki dísa mynd
Nei, eiginlega ekki, hann er alltaf bara gísl
Hann er bara gísl
Já. Og á einhverja svona átt að vera að finna stömbul hérna svo
Já,
í byrjun
einmitt.
Sem var bara svo mikið svo eitthvað svona að hann er greinlega svona the sidekick
rosa mikið sidekick og bara það mikið sidekick einhvern veginn að hann bara svona glemdist
já, algjörlega ég man bara eitthvað svona veist, ég átt að mikið alveg strax á þetta væri Charlie Day
Nei.
Fyrr en, ég veit ekki, eftir hálftíma kemur eitthvað sérna þar sem hann Ætli að segja eitthvað
Það
var bara svona
Já, Þarna kemur
hausverkurinn
Þessi ærandi rödd
Já
Já, ég veit það Þannig að úst Mér varst alveg bara að ganga okkur upp Þeir tveir Þú veist
Í.
Skilur, úst Eins og gat gest einhvern veginn
Já
Þú veist En eins og segir, úst, Það voru fleiri kartar sem voru eftirminnilegri
Já, klálega
En þeir sko
Mér varst til dæmis Princess Peach.
Já.
Mér varst hún fín.
Hún var mjög eftirmjöldig.
Já.
Hún var girl boss.
Já, hún klála. Þú veist, geti, ég bara svona, ég man miklu frekar eftir einhvern veginn hennar þú veist, hennar senum, sko.
Samanlega. Hún alveg, það var svona ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því einhvern veginn, þú veist, en bara orðið sem er að leita er bara eftirmjöldig. Þetta var ekki ég að tefja því að síminn var úr þrjúr. Hérna, hún var bara eftirminnilegi þú veist, Já. Það var bara, þú veist, hennar senur hennar, þú veist hennar, þetta flashback
Já.
Það sem vera að sína þegar hún kemur til, hérna, til Koopa World, þú veist eða svona 6.5 sekunda
Já.
Og hún stingur snuðinu sinni uppi og ég var bara þetta var besta atriði miðunar
veistu, hva, má ég segja hvað þetta atriði sagði mér
hvað?
Að Princess Peach væri Toilet Baby
nei nei Þetta batna mynd
God
Ok. Herðu.
Real.
Ef ekki bara, slúttur. Ok.
Erja, allavega.
Það er möguleiki.
Það veit aldrei. Sko mér að, það er ekkit farið baksöguna hennar. Nei. Þannig sé.
Ástæð fyrir kannski.
Erja, mér fannst líka röddin og þú veist, hvernig Anna Taylor Joy talar, mér þetta var miklu meira passlegur við útlitið.
Samanlá. Meiri karatir líka.
Já,
klálega. Mjög meiri karatir. Held að það sé bara, það einu sem hægt að segja. Seth Rogen sem King Kong, þegar ég sá það tilkynnt, þá var ég reyður. Það bara pyrraði mig.
Það geggja.
Svo var hann geggjaði bara. Ég fílaði hann.
Ég var búin að gleyma því að Rogen væri. Og svo er hann eitthvað rífast í Mario.
Já.
Og svo kemur hlátur
inn. Já, það veit.
Og úr, ég hafði svo gaman af senunum þeirra.
Já.
Vegna þess að þetta var svo, bara, ok, vá, þetta er svo klárlega hvernig Seth Rogen myndi rífast.
Já, 100.
Já, og líka svona bara horfir ekkert á staðirindinnar og bara svona.
Já, bara á.
Ég ætla bara að vera leðlur.
Bara keira.
Já.
Ég er sammála, mér finnst að vera geggjað, sko. Já, þú veist, það bara fór mjög vel. Og hann var alveg með líka nokkra eftirminnulega sinnur, þú veist. Og hérna, þessi þó hann sé myndin í hvað, 13 hálmyndu eða
eitthvað,
hef Samtalið solid.
Klára.
Gaman að þessu. Þurfum svo sem ekki að tala Tóð, þá verður bara gaman að heyra hvað okkur finnst Bowser. Vondikallinn.
Sko. Lægið segir allt sem segir þar.
Já.
Mér er það mjög flottur.
Já.
Og fá hvað ég held að það þurft lítið til þess að sannfæra Jack Black að taka þessi þetta hlutverk.
Ég held að þurft ekki neitt, sko.
Það bara, Jack, viltu leika vonda skjálpugu?
Já.
Það bara, já.
Bara, mættirinn er stúti að taka upp, sko.
Já. Það þarf ég að borga ykkur mikið.
Ándjóks. Hann, ég samla, mjög varst að vera mjög skemmtur. Hann var hérna, þetta var fyndi karakter, þú veist, hann var bara, sýndist bara, hann var að skemmta sér, þú veist.
Já, hann er með svo mikið, þú veist, hann er með svo mikið svona emotional range bara.
Já.
Vegna þess að kemur alltaf segna þar sem að Bowser þarf að vera svona lovey-dovey svolítið.
Já.
Og svo er hann reyður.
Já, bara strax.
Og bara svona, maður kefti algjörlega allan skalan hjá honum.
Heiklust, alveg bara heiklust, sko.
Og svo bara, þetta lag bara
Peach!
Peaches.
Ég líka, þú veist, það var alveg svona ágætt ofta sem ég bara var ekki viss hvort það væri Jack Black. Hann náði einhvern veginn að beita röddin sinni þannig til að eflaust ykkur vókótir og einhverja breytingaskiljur á honum.
Já, það var alltaf einhver öskur voru.
Já.
Original voice actor.
Já. Já, ok.
Úr leikunum.
Já, já, já. En ég meina þegar þú styrir að vera að tala, skiljur.
Já, já, já.
Það var alveg mjög oft sem að maður heyrði bara, þú veist, bara, ég átti allan að erum svona, ég veit að þetta er Jack Black, en það hljómar ekki þessu Jack Black.
Já.
Bara ekki neitt, sko. Þannig, hérna, en gaman að segja fyrir því að lagið, Peaches,
já.
Peach, segi, hérna, fór ofar heldur en, hérna, það sem að, síðasta lagið sem að fór, þú veist, ofar á, þú veist, Billboard 200.
Já.
Sem var úr, hérna, The Pick of Destiny.
Já, 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 já.
Þú veist, lægur og súpmæri og fór ofar. Heldur það að fá ekki fyrir, sko.
Það er mjög gott, sko.
Þú veist, ef þið er ekki búin að sjá Pick of Destiny, sko, hvað eru þið að gera? Ég ætla ekki að segja fólki að hættu ára. Þannig að, sko, súmera, leikararnir voru bara frekar góður, þú veist, þessi svona, þessi nöfn.
Já.
Maður er ennþá svolítið svona fastur á því að það hafi verið Chris Pratt og Charlie Day.
Já.
En mér finnst eiginlega magnar einmitt eins og við varum að segja hann. Hvað það er óeftirminnilegt að það hafi verið þeir?
Já, algjörlega.
Hvað þeir eru miklir auka karakterar einhvern veginn í þessara mynd?
Og þeir eru nú alveg með svona, þeir eru alveg með vel þekkta rödd.
Mjög.
Þú veist, kannski var að þessi bara ítalski hreimur hjá þeim sem að
Já, þessi litli ítalskir heimur.
Já.
Nei, ég veit ekki, þetta er svona
Ég veit ekki, sko Já Bara sumur þetta upp, aðleikarnir voru frekar óeftirminnilegir.
Já, en restin alveg hélt myndin uppi, svona að ágætla miklu leiti, einhvern veginn.
Svoleið, hvað var samt Key úr Key and Peele að gera sem Tóð?
Ég heyrði aldrei röddan hans.
Já,
ég átti bara rosa erð með heyrðið á hann.
Sama hér.
Ég veit ekki.
Kannski ég sagði þegar slæman jók eitthvað rétt fyrir mynd og
Þú er kattar út?
Já.
Nei, hann er mjög góður að gera wet man voice, sko. Hann er fucking góður í, sko. Þeir eru ekki séð kýn pílskjætsna þegar þeir, þeir, þeir eru hvítir. Það eru brjálæðislega fyndið skjætsna, sko. Já. Já, við veit ekki. Adana, ég held að þetta sem svo leitt að segja það. Aukalegatir, aðalegatir, njæ, supporting karatarnir, klálega.
Já,
mjög. Halda, myndinni uppi.
Klálega.
Áður en við höldum áfram krakkaminni kærir þá vil ég láta ykkur vita því að þátturinn að sjálfsögðu í bóði Elko, Elko Gaming, kíkið á FC Elko, ég var að kíkja daginn af því að ég var að köpa mér nýtt lyklaborð og ég var bara, vildi vera alveg því sem ég hafa keft mér það besta sem við bóði. Og ég held það, það nóg að lyklaborðum í bóði, þrálaus, ekki þrálaus, mjög flott og dýr mekanísk lyklaborð og bara svona fín, ekki dýr af viðranlegu verði. Kíkiði á Elko Gaming, það eitthvað til sem þið þurfum að fá okkur. Mælum við. Gunnar, ég búin að segja frá því að þú getur alltaf kíkt á Serrano og fengið þér alls konar bræðgóð, burritos, quesadillas og salat, einnig getur fengið kombo, blandaði við smá nachos við ásamt burritoinu eða quesadillunni, ostlingnu þínum. Kíkja á Serrano, að eina af mörgum staðsendingum, mallan bæ, fá okkur eitthvað gott að borða.
Hvernig varstu svona fíla tónlistina?
Sko, tónlistin var á mörgum stöðum alveg, þú veist, það var alveg það var mjög gaman að heyra mjög mikið af svona Mario tónlist
Gömlu Mario slagarnir,
þú veist bara eins og til dæmis eftir Peach Slide,
já.
Þegar að hann hérna er eitthvað að spila á, hérna galdarkallan, hvað, Komak
já.
Kemur hann og hann er að spila Dini, á pjónu, það var mjög veist að fyndi sko ringið tóttan hans Luigi þegar að Simon ringir í byrjuninni, það er Gamecube Live.
Já, einmitt.
Mest það svona, þetta var fullt hann litum. Skorið fannst mér alveg klálega geggja.
Já.
Rosa mikið að skemmtilega lögum. Öll gömlu góðu Mario lögin, nú notuðu rosa vel.
Já.
Þú veist, þegar þið fá þarna stjörnum power upp í lokin, þá geggja einhverjum hvort að það, eins og svona nútumælur búning.
Einmitt.
Mjög mikil virðing sínd fyrir þú veist, gömlu lögun.
Já, klára. Það var alveg bara svona, það var mjög gaman svona að bara svona,
hins vegar, þá verði ég að lasta mér finnst mjög leiðlega þetta trend að Guardians of the Galaxy kemur út á 2014, ótengt Chris Pratt
já.
Ég vona að fólk heyra ég sem segja Chris Pratt
ég spottaði það
þú veist Guardians of the Galaxy kemur út með mest baller soundtrack
já.
Sem að sögu faraf Guardians of the Galaxy 2 kemur út með næst mest baller soundtrack sem komið út
já.
Ok, allir framlegundur eru bara, herðu, ég veit hvað ég þarf til að gera myndinni mér að góða. Ég þarf að setja fullt að lögum í hann.
Já.
Ég myndinni mér að, þú veist. Og ég er búin að minnast á þetta áður í þessum þáttum að mér finnst bara, það er bara orðin bara smá svona hérna Já. Það er orðin smá svona hérna smá svona bara svona vísir. Myndin ekki fara að vera góð ef ég heyri þrjú lög á fyrstu tímindunum.
Nei, já.
Ef ég heyri Mr. Blue Sky og svo Mr. Brightside eða eitthvað.
Don't Stop Believing.
Og svo Don't Stop Believing, þá er bara eitthvað, þetta myndir léleg.
Já, skilja.
Og það er eiginlega, hefur alltaf verið rétt að mér. Þessi myndir ekki léleg, skiljur við, þú veist. En hún er bara, þú getur ekki bara neitt mynd til að vera góða með því að setja fullt á tónlist þína.
Já.
Þegar ég heyri þannig að Thunderstruck eða eitthvað, ég var bara eitthvað, hættið þið að gera tónlist? Tristið þið á Mario músingina, believe in yourselves. Maður þarf að taka alltaf Hollywood producerna, setja það bara í röð og bara eitthvað trúið á ykkur. Þið getið gert góða bíómynd. Þið þurfið ekki alltaf þessa músík. Þannig að þú veist, mér fannst það, ég var svona mér bara leittist þetta. Ég var svo sár, sorgmætur, af kvikmyndu gera með þessi að nota þetta sem svona hækju.
Já, ég skil hvað meinar. Það er, Guardians gerði þetta auðvitað vel.
Já.
Þannig að það stökkva allir náttúrulega á hæpið. Og bara, heyrðu, geggja tökum einhvern 90s banger og
endurvíkjumann.
Já, sem myndi verið kvöli.
Mm. Og líka það að Stranger Things hafi hérna tekið hérna Kate Bush
já.
Og sprengt það alveg upp ennþá minn, þá eru bara kvikmyndagerðarmenn svo ógeðslega heimskir bara hvað herðu myrðu hvað laga ætla ekki að slaga hann núna Thunderstruck með AC/DC guðana bænum sko. En ekki meira að reyna það í bíli þetta er alveg eitthvað sem að hafði alveg veruleg áhrif á þú veist.
Ok, pæling.
Já.
Þú veist, þeir eru á regnbóaveinum,
já.
Rainbow Road.
Já.
Hefði Highway to Hell verið flottara?
Now we're cooking with gas, sko. Það hefði verið allt annað, sko. Shit, hvað hefði verið gekkja. En
bara hugmynd, bara
hugmynd. Hugmynd, já, vissulega, vissulega, vissulega. Pælum vissu.
Þeim eigi stil þessu.
Bob Dylan, Highway 61 Revisited. Öll platan. Herðu.
Life is a highway?
Good, ok. Heyri minni þannig, prófum hvort þið getum við sett hennum út.
Getum við prófað að, ég væri til að prófa að setja Life is a highway yfir þessa sinn.
Þú getur prófað, sko. Ég get ekki að setja það YouTube, þú getur prófað.
Já, við erum hendið Instagram með eitthvað.
Það væri fangfitið.
Herru, flott, herru.
Þetta ákveð.
Segjum sætt að gera þetta og gleymum þessu svo.
Til já, mjög sniðut. Það var svona eitt og annað sem var svona ef við þurfum búin að þessa svona í almenna almennu umræðmyndina.
Já.
Það var, það voru svona margar mjög skemmtilega tilvísanir í hérna í gömluleikina.
Já, tilvísanir og easter eggs og eitthvað.
Já. Þú veist, þegar að hérna, til dæmis bara þegar Luigi lendir í The Dark Lands Beyond Lands sem hann ykkur kallast. Allt sem hann gerir, þú veist, var svo ljósið gæðin sem hann sér, umhverfið, þetta er bara hérna, Luigi's hérna, mansion Haunted Mansion leikindir.
Einmitt.
Mjög gaman að sá það.
Já.
Mjög fyndi og mjög velgjart. Þú veist.
Ég fann samt kannski eins og pælingin hefði verið getu við sett easter egg í hvert einasta skot.
Það var reynd, já, jú, jú, visslega.
Þú veist, þegar að, ég man ekki, það var eitthvað í byrjun eða, það er, Mario er lokin, segi.
Já.
Þarna básir slengir Mario inn í eitthvað byggingu.
Já.
Og þú veist, það er eitthvað, það dettur eitthvað úr eitthvað leik á já. Hann og
Við veist hvað búðin heitir?
Já, ég man það ekki.
Punch Out.
Já.
Eins og Mike Tyson's Punch Out.
Og svo þarna, gæin, þarna, stóri gæin með skeggi sem er eitthvað svona bífa við á hann í byrjun.
Já.
Þú veist, það er náttúrulega karakter úr, það er einhver NPC úr einhverjum gömlunin Nintendo-leik.
Já.
Wrecking Crew, held ég.
Já.
Þú veist, það var ógeðslega mikið af svona. Mm-hmm. Sem var bara svona, eins og, já, segjum þetta hér.
Já.
Og svo næsta, einni myndi setna og svo næsta.
Þetta er endalega góða punktur með bara nákvæmlega aðriða. Því að þú veist, leikjatólan sem hann lendir á.
Já.
Þú veist, hann lendir á svona arcade-vél. Það er Jumpman.
Já.
Sem er þá upprunalega heitið á Mario.
Já, og þú veist, Mario þegar hann er að spila, mm-hmm. þú veist, eftir þegar hann er...
Já, hann er að spila, hvað er, mann ekki, Odyssey, ykkert
leik. Já, einmitt, eitthvað þannig. Þú veist, það var bara ógeðislega mikið svona, þú veist, Bowser spila piano við Ludwig von Koopa.
Já, einmitt.
Þú veist, það var alveg fyndið.
Já.
Og, þú veist, það var, ég hló rosalega mikið þegar brúðkaupið er.
Já.
Og hérna, hvað heita maður, King... King, konungur spreng
Já, er eitthvað bara King Bomb eða eitthvað
King Bomb eða eitthvað svona.
Já, jú, King Bomb held ég
Já, bandstig held ég eða eitthvað Þú veist, hann kemur, fæ sér sæti
já.
Og skel, hann sest á skelina og hún fer svona stað já. Svo eitthvað svona, stoppa hana Þú veist, það var ógustlega gott, sko
Já, ég samanlega
En þú veist, það hefði ekki þú veist að tróð þessu inn í hvert einasta
Nei. Ramma Ég er sammála, þetta var komið á mikið og ég með, þú veist, sérstaklega þarna þegar þau lenda í Jungle þarna, Kingdom
Já.
Og hérna, abin er að kera þau á Mario Kart bíl
Já.
Á Mario Kart braut bólað banana og ég bara, hann er svo mikið fyrir hendur sem banana
Já.
Fyrir aftan sig og lendir á trakkinu og aukveg bíl rennur út á skilur
Já, komið mest á óvert að það kom bara fullblown springing
Það var svona pingu, ég var svona, ekki banna myndi Þannig ég svona, já, þetta er svona, þú veist það var rosalega mikið.
Já.
En ég verð að segja að þú veist böggaði með einhvern veginn ekki
Nei, ekki þannig sé
eins og til dæmis bara Mario Kart senan sem er á Rainbow Road
Já.
Það var bara fucking baller sena
hún var það sko
Það var bara mjög gaman að sjá það, það var svo mikið tillitunum veist, hann notar skelina til þess að hérna, hendur hverju niður svo koma hérna spreng, hérna gæðinir kúlunar
Já.
Byssukúlunar þú veist Það var svo margt skemmtilegt að sjá þar einhvern veginn.
Algjörlega og mér finnst vera fullt af skemmtilegum og flottum senum í þessu leik og veist, eins og þegar að Peach hérna fer og þarf að hérna láta Mario sanna sig.
Já.
Og veist, training trackið þarna. Það var alveg flott sko.
Samlega.
Þú veist, bara eitthvað bara, herri vá, þetta er bara nákvæmlega eins og borðið úr Super Mario já. Whatever eitthvað sko.
Já.
Hann eitthvað vill ekki geta sveppinu og, þú veist, þegar þeir eins og, já, byrjun þegar að þeir eru að hlaupa í pípara giki
já.
Myndaðilin svissast yfir á svona hliðina já, það var mjög töfsinn sko.
Líka í bara lokabartinu þá eru Mario og Donkey Kong að, þú veist, hlaupa þarna að berjast það einmitt er sínt svona á hlið en það er sínt smástund smástund áttur það ekki að tróða því að mann skilur nógu mikið til þessum að braka hei, þetta er svo leikurinn eða ég veit ekki, þú svona, þú veist
ég, þú veist, ég líka fíla sko, hvað er svona ágöðu bara svona heru, Mario leikindur er komin út í smá rugl
já
þú veist, þegar Mario getur verið köttur eða þú veist þvottabjörn það er alltaf gerðið svo sem alveg lungu fyrir aldamót
já
að þeir bara, já, heru, við það bara í myndi
bara gerum þetta maður, gerum hana hérna, já, bara svona áðurna hérna, fróðu fellandi aðdáendur koma, við vitum þetta ekki þvottabjörn þetta tanuki ok við vitum það
já
aðdá þannig ég sammála mér fannst samt eins og það var smá mest opportunity með þetta ekki þá, það hefði alltaf breytt myndinni sko, bara út bara frá grunni
já.
Að Nintendo eru búin að segja að þú veist að Mario Luigi Bowser og hérna Peach þau eru leikarar í Mario heiminum
já.
Þetta er bara leikrit af því að það var hérna ég man ekki, þetta var eitthvað svona úst, engin spurði, en það var svona hey, ef Bowser er alltaf að reyna að ræna Peach og drepa Mario af hverju eru það vinir í Mario Kart og Mario Party
já.
Engin spurði en Nintendo fann sig knúin fundið sig knúin til að svara þessu
já.
Og segja, nei, þið skiljið ekki þau eru bara leikarar þannig að Mario leikirnir eru bara leikrit og það sést í Super Mario Bros 2-3 Já. Þá er menjúin bara, þú veist, svið leiksvið, skiljum, og sér, sér gardinu og sér skýjan hangað á svona prikum, skiljur
okay. Og já, það er alveg
ok, ég ætla kannski að minnast þetta
í
lokin
það er náttúrulega líka í, þú veist, í öllum leikjunum eins og í Super Mario 64
já.
Þá náttúrulega er svífandi skjálbaka á skýji að eldan náttúrulega
já.
Mynda
já,
veist, þannig að, já
Ég ætla að koma að þessum punktu eftir, af því að við erum bara, úst, þetta er bara í niðurlæginu á myndinu, sko.
Já.
Það var svo sem ekki, litla stjarnan, fangin hérna í búinu. Wow, hvað þetta var góðu kartir. Þú veist, þetta var bara svona geðvögt, nýhýlísk, þungin stjarnan.
Sem er samt eitthvað getið kát og happy.
Já, eitthvað, the only escape is the sweet release of death. Ég er bara eitthvað að pása, bara ha? Og svo þú veist, við erum að deyja, yey! Og svo við bergaði hún bara eitthvað,
Ég man ekkert eftir þessu.
Nei, úst, þetta er eitthvað deep lore, sko. Þetta er eitthvað leikur sem við hefum ekki spilað, sko.
Einmitt.
En við erum það ógæslega fyndið.
Þetta er mjög gott, sko.
Þú veist, þetta er svona, ég veit ekki, ég held að við sem bara komum niður í, þú veist, bara, taka þetta saman.
Já.
Ok, sko. Í samantækt. Mér varst það góð mynd.
Já.
Mér varst mjög skemmtileg og fyndin en ég ger mig fullkom að gerin fyrir því að hún er ekki fyrir mig.
Já.
Þetta er barnamynd.
Þetta er barnamynd eða fyrir miðaldra töluleikaspilara.
Vat? Jú.
Sem spiluð mikið Mario.
Einmitt. Af því að þú veist, hún er og þetta er svona næstu svona TikTok-mynd. Hún er mjög hröð.
Já.
Þessi, það er að vera að krema alveg að slatta sög inn í bara klukktum og 20 minutur.
Já, þau nöðum til að vita að börn í dag hafa bara ekki attention span í lengri mynd.
Þannig, veist, þetta er mjög skemmtilegt og ég get ekki gefið þessar mynd eitthvað lélega engun af því að hún er ekki með nógu mikla, þú veist, að sagan fær ekki nógu mikil. Þetta er bara barnamynd, hún er bara litrík, hún er fyndin, hún er skemmtileg. Þannig að, þú veist, það eina sem ég hef svona að pæla upp á, þú veist, þurfum við, þetta er svona pælingi sem ég ætla að koma með
já.
Þurfum við fullorðins Mario mynd þurfum við Mario sem bönnuna 13 ára þurfum Mario sem bönnuna 18 ára
ok, Arthur ég myndi borga svo mikinn pening spilaði þú eitt um hann Mario hérna það var eitthvað flassleikur
já.
Mario, sem sagt Super Mario 1 heldur.
Já
en hann er með haglabys
já, ó já, ég mann
Úst, ég var alveg til í sjá svona Mario Slash Punisher
Fucking hérna Kúpas eða ekki sjens.
Já, ég myndi borga mikla peninga til að sjá það sko.
Ok. Það sem ég var að pæla
Ekki
var,
það
Hversu?
Varst ekki að pæla
það? Ég var ekki beint það sko. En ég var að hugsa samt að það hefði alveg verið hægt að nota þetta leikhúsmótíf einhvern veginn.
Já.
Að gera svona svona metta pælinga Mario einhvern veginn. Þú veist.
Hefur þið fyndið sko.
Svona leikrit úr þennan movie úr þennan movie. Ég veit ekki, svona að gera þetta eitthvað svona algjör kjaftaði. Þú veist. En ég verði það alveg að þetta hafi við svona að þið bara hafi algjörlega hallast sér á að gera þetta bannamind skilur. Hey, fyrir multi-billion dollara fyrirtæki skilur. Já, já. En ég veit ekki, það var svona pæling sem var komið með svona, veist.
Það hefur við fyndið, manstu ekki, fyrir Game of Thrones þegar Arya kom til Braavos og hún sér hérna leikritið af basically War of the Five Kings og svo fer hún alltaf svona, og er að fylgjast með fólkin á bakvið. Það hefur við geðið fyndið að sjá eitthvað þannig.
Veist, já, meina, þetta svona já, svona, hefði geta verið svona Who Killed Roger Rabbit svona eitthvað svona stemming.
Já.
Að baka við það, sko.
Það hefur gott, sko.
En núna ég bara, úst, að því að minn langar ekki þetta drulli fyrir sem minn.
Nei.
Ég bara ekki hann áhugaði einhvern veginn. Þannig að frekar kemur með svona eitthvað svona alternate útgáfu.
Já.
Svona hugmynd skilur við. Við sem minn aldrei að fara að gera, því að veit að alveg. En bara, já. Litir ekki skemmtun. Ég held að það sé bara mín svona lýsing á þessu.
Já.
Mín samvæðast.
Já, kannski, þú veist, of litrik, ef eitthvað.
Vissulega, það verður ekki tekið að þeim sko, þau alveg overloaduð á litum sko.
Ég hefði verið til að sjá alveg svarku í þetta, Sin City style.
Gritty Mario, það hefði verið haglega byrsa. Úf, maður, þeir óvinir. Nintendo, að vera að hlusta, hú veist, fleiri hugmyndir borga ekkur bara ógæslega mingi pening og við getum fyndið góð þessu.
Ég er alveg samla, mér finnst þið að þetta er klálega barnamynd.
Já.
Og hérna, hú veist, gaman að henni, mikið að tilvísunum og easter eggs veist, fyrir aldraða tölvilega spilara háaldraða
Danni Rósingans að brekka ég er ekki gamall
en þú veist kannski full mikið fyrir minnsmekk það var í hverju einustu senu það er eitthvað obscure reference í þú sumar í eitt þú ferð niður í dungeon. Sent, í ofni jörðina þú veist, það var eitthvað sem sagt glitch það er eitthvað reference í það þegar Mario er að fara í heiminn í fyrsta skipti eitthvað svona kíktu ándjóðs á IMDb það eru svona 70
ég kíkti sko, ég bara genlega las ekki allt
já, þetta var allavega mjög mikið en þú veist eins og við sagði með áðan, aðleikararnir aukahlutverkararnir bara stóðu sig mjög vel. Já, njá, bara fínmynd.
Bara stemming, list, whatever.
Ég var spurðið því að ég var að horfa hana heima. Af hverju þetta horfa á þetta?
Og þú bara, þú skilur ekki! Þetta er fyrir podcastið með! Aðdandendur er að grátt með þetta.
Það hefði reynda að við svolítið fyndið. Þetta væri alveg mynd sem strákur minn gæti haft gaman af.
Já, það með spurðið var, sindur ekki strákur með það?
Nei, ég, þú veist, ég var bara með á ensku. Jú, lítur
nú. Mútaldrétt. Örn Árnason leik 100% Mario. Bara, einu og bara dárið, sko, hann leik. Hann var Mario.
Já, nei, ég er ekki með myndlíkil, þannig að það er ekki, og þú getur ekki leikt.
Nei.
Þegar þú ert með Apple TV, þá getur ekki leikt bíómyndir.
Nip.
Alls hefði ég örgulega hort á hana líka, bara á íslensku.
Já.
Bara upp á samanbyrðin.
Já, ég veit. Mm.
Ég er þetta hérna búin að vera að horfa á Sonic á íslensku, svolítið oft þá sé hvað
því
emitt, svona minn er mjög hrjunaði
Blámaðurinn
hann veit alveg hver Sonic er og hérna hann hefur mjög gaman að henni, ég varst að maður vita eitthvað hvað er að gerast alveg
minn er heiklust ekki sko.
En, minna En hún er mjög lýðlega á íslensku, sko.
Já, ég einhvern veginn. Manst þeirra Sonic flossaði?
Já.
Ég man þeirra Sonic flossaði. Það var agalegt.
Hvar
varst þú þeirra Sonic flossaði?
Svo náttúrulega, hérna, Dr. Robotnik, hann náttúrulega flossaði í nummer 2.
Ég veit.
Já, eða þetta ekki bara komið fínt?
Ég held það, áður en að við þurfum að flosa þarna en að fá okkur views. Ég, sem við þá, fjandi gott stöf. Super Mario Bros. Skemmtun.
Já.
Fá okkur pop.
Í hvaða sjánra viljið þið sjá næstu Mario mynd?
Erum að tala bara, þú veist, bara grittin, bara film noir. Surrealísk.
Ég væri... Ok, þetta væri gaman að henda út spurningu svona, hvað væri þið til obskjór þema eða sjónra væri þið til að sjá Mario í?
Nú fyrir hugsa mér, að því ég búin að vera að horfa hérna, að spila Alan Wake, þá ef mér fara langa að spila að horfa áttur á Twin Peaks.
Já.
Ég væri til að sjá hvað Twin Peaks kjaftaði.
Já.
Bræðunir sendur í eitthvað til að afskeptan bæ í Washington að laga hverja pípur.
Já.
Pípulagnir og hérna Tomfoolery ensues. Þú veist.
Já, ég segi það sem ég saman. Ég verið til að sjá svona Mario meets Punisher. Svona.
Veistu hvað? Við spyrjum bara fólkið.
Yeah.
Nóa spurningum eru fólkið í hérna eftir nátt. Krakkar, takk alveg kærlega fyrir áhorfið og áhlustið. Við höfum verið tölvegarspjaldið þegar það hefur verið þið. Þátturinn eru svo sem við búið Elko Gaming og Serrano. Kíkið Elko Gaming og fáið ykkur gott að borða og farið í Serrano og kaupið ykkur ykkur leikla borð. Af hverju eru ekki með laugh track að þetta hefði Vá, ekki gott. Takk fyrir áhorfið álustið, þið hefur frábær. Haldið áhorfum að kíkja á okkur á Instagram og hérna fylgist þeim með flottu efni sem eru að koma þangað. Fjara að kunna manna því. Og munið eftir okkur á stöðtu e-sport á laugardögum klukkan 19.55. Við höfum verið tölugurslótið. Takk fyrir okkur og við sjáum alltaf næst.
Yeah.
Yeah. Umunnið.